Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Det er i dag torsdag den 26. august, og vi er klar her i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør her på Finans. Jeg har som altid tre paneldeltagere klar her i studiet. Vi har igen vores trofaste mand tilbage bag mikrofonen, nemlig kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen. Velkommen til dig.
Tak.
Med i studiet i dag der har vi også dig, Joachim Sperling. Du er direktør i tænketanken Axel Future. Velkommen til dig.
Tak.
Og dagens sidste gæst, det er dig, Lars Sander Majtjega. Du er ledelsesrådgiver, professionel bestyrelsesmedlem og har desuden en fortid som topchef i Aller. Og så skal du også klumme om ledelse her hos os på Finans.
Det er rigtigt.
Velkommen til dig.
Tak skal du have.
I denne uge, der har vi tre emner på programmet. Først skal vi tale om ugens med afstand største nyhed i dansk erhvervsliv, nemlig at Jyske Banks nye kronprins Lars Mørk højst overraskende er blevet dumpet af Finanstilsynet. Bagefter der skal vi tale om, hvorvidt staten fortsat skal være bank for tusindvis af nødlidende virksomheder, der har fået coronalån. Og til sidst der skal vi tale om forsikringsselskabet IF, der nu vil til at smide beskidte kunder på porten. Det var dagens tre emner. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Hvis du hørte Bundlinjen sidste torsdag, så kender du nok navnet Lars Mørk. For vi havde nemlig Lars Mørk op at vende her i programmet, fordi han var blevet ansat som ny direktør i Jyske Bank og samtidig udråbt af flere eksperter til at være bankens nye kronprins. Men som vi også talte om i sidste uge, så var det et lettere kontroversielt valg. For hvorfor så det? Jo, Lars Mørk han har en mangeårig fortid i Danske Bank, og han var i 2018 den første direktør, der måtte forlade banken, som følge af hvidvaskskandalen. Onsdag eftermiddag i denne uge, der sprang bomben så, for Finanstilsynet har foreløbig afvist at godkende Lars Mørk, og derfor er hans karriere som kronprins i Jyske Bank måske over, inden den reelt begyndte. Vi skal nok dykke dybere ned i alt det her, og hvorfor han ikke blev godkendt osv., men Anders Heide Mortensen, au. Altså, hvad er det dog, der sker i Jyske Bank?
Ja, de har skudt julemanden. Det er jo ganske forfærdeligt. De har siddet i Silkeborg og været helt sikre på, at nu har vi den mand, der kan videreføre en meget, meget tung arv efter Anders Dam, der har både været en meget dygtig forretningsmand på sin banks vegne, og en god kommunikator og en god personalleder, efter hvad man hører. Og så er han der ikke alligevel. Det var alt det, Lars Mørk han skulle løfte op. Og for Lars Mørk må det være en personlig nedsmeltning, der er helt uforståelig. Fordi det her var jo hans comeback til en tilværelse i toppen af den danske finansverden. Og alt er tabt.
Ja, fordi altså lige prøve at skære det ud i pap. En af landets allerstørste banker, de ansætter en mand, der måske på sigt skal være ny topchef i banken. Det er i hvert fald alle med forstand på Jyske Bank siger. Og så kun en uge efter, der falder det hele til jorden med et brag. Altså på en sådan god gammeldags skala fra 1 til 10. Hvor stor en møgssag er det her så for Jyske Bank?
Jamen det er deroppe omkring 8 stykker, vil jeg gætte på. Ikke? Det der er helt besynderligt, og som jeg har gået og spekuleret over de sidste døgn, efter at nyheden kom, det er, hvorfor spurgte Jyske Bank, ikke Finanstilsynet, kan der blive et problem med Lars Mørk? Ikke? Altså for den der forhåndsgodkendelse, ligesom man kan søge hos skattevæsenet, hvis man er ude i noget, der er sådan lidt en grå zone. Men altså man går bare ud i det med fuld damp, og der kan man sige, det er en Anders Dam klassik. Altså han spørger sgu ikke, før han går ud i trafikken og finder ud af, om der er grønt eller rødt lys. Men her, der fik man altså boksehandsken lige i nakken.
Joachim, hvad siger du? Altså tror du simpelthen, at Jyske Bank ikke har gjort deres hjemmearbejde godt nok? Har de glemt at spørge Finanstilsynet, eller hvordan opstår sådan en situation her?
Jeg tror, den opstår. Altså, det ville være rigtig godt, hvis man kunne spørge Finanstilsynet, om man kan få sådan en forhåndsgodkendelse, men det kan man åbenbart ikke, fordi jeg tror, jeg ved ikke, om du ved, at de ikke har spurgt, men jeg tror naturligvis, at de har gjort et forsøg, og jeg ved også, at de har haft advokater på for at vurdere, om Lars Mørk, han nu var det, der hedder fit and proper, som jo egentlig, altså vi så det jo med ISS Jakob Aarup, som ikke kunne blive fit and proper. Det var så på grund af manglende bankerfaring, var deres vurdering. Han var forholdsvis ung, er ung, og der mente Finanstilsynet ikke, at han kunne løfte opgaven i Danske Bank. Det mente aktionærerne, så det kan man sige, der opstod der jo nogle diskussioner om, hvad er det for en rolle, Finanstilsynet skal have. Jeg ved, at man på et tidspunkt har kunne få mulighed for at tage sådan en dialog. For eksempel også, hvis man havde en fusionssag, det er lige så alvorligt, hvis man gerne vil fusionere to virksomheder, så vil man jo gerne spørge Konkurrencestyrelsen på forhånd, inden man får et stort nej, som bliver en ydmygelse i offentligheden. Ikke? Så derfor så kan det være godt, hvis man kan have den her dialog på de indre linjer med myndighederne. Men de skal jo også være påpasselige med at give den slags forhåndsgodkendelser, fordi det der jo er sagen er, at når man starter sådan et apparat, så skal man jo i gang med en større sagsbehandling ind i den styrelse for at finde ud af, kan vi nu også gøre det her, at det er rigtigt at gøre. Og hvis man bare sådan stikker en finger i jorden, jamen så skal de så til at sætte hele det apparat i gang, og det vil de nok ikke gøre, sådan, medmindre man sådan formelt søger om det. Men jeg tror, at de har fået rigtig dyre vurderinger hos advokater for at høre, er han mon fit and proper nu, for de har selvfølgelig været klar over den risiko. Den har de så åbenbart vil løbe, også fordi det er utrolig svært at finde kompetente bankfolk, der ikke er fedtet ind i enten det ene eller det andet. Vi så det også med Christian Hyldal i ATP, der måtte sige farvel. Så der er masser af eksempler på, at det kan være rigtig svært at finde dygtige medarbejdere, der ikke har på et eller andet måde haft noget at gøre med noget hvidvask, eller måske kunne blive inddraget i et eller andet, der pludselig opstår osv. Det er selvfølgelig en kæmpe risiko for en bank.
Og bare lige for at få det på det rent, altså de her fit and proper regler, som Finanstilsynet opererer efter, det er simpelthen, at når du skal være bankdirektør i nogle af landets største banker, så skal du simpelthen godkendes af Finanstilsynet. Der kigger de blandt andet på erfaringer, men også på, hvad du tidligere har lavet, og simpelthen godkender dig. Og hvis man ikke får den tommelfinger opad, jamen, så er det bare ærgerligt. Og vi skal også lige have på plads, at lige nu, der er Lars Mørk ansat som direktør i ledelseslandet lige under koncerndirektionen i Jyske Bank. Og Jyske Bank oplyser, at Lars Mørks nuværende stilling altså ikke kræver den her fit and proper godkendelse, som fra Finanstilsynet. Så han kan i princippet godt vælge at fortsætte den stilling, men det er jo ikke det, han er ansat til, hvis vi skal være helt ærlige. Altså, Lars, hvad tror du sådan en mand, han gør nu? Han kan ikke få det, han har bestillet udsigt.
Nej, altså, jeg tænker på et personligt plan, så må Lars Mørk lige være sendt til tælling, i hvert fald for et kort øjeblik, fordi det netop formentlig ikke var det, der var tanken omkring det. Og jeg synes noget af det, der er lidt væsentligt at komme omkring her også, det er, at Finanstilsynet her er blevet dommer over en mand, som i bund og grund, hvor alle tiltaler er frafaldet, og han er ikke dømt i en retssag. Så hvor store omkostninger skal det her også have for et menneske på et personligt plan? Og som det ser ud lige nu, så er det jo i hvert fald en stor omkostning, Lars Mørk kommer til at betale for det. Der står så også i pressemeddelelsen, at Finanstilsynet ikke kan godkende ham for nuværende. Hvad der så præcis ligger i det, det er jo ikke til at vide, men når man vil gøre forsøg igen senere, det er jo spørgsmålet, fordi hvor længe kan Jyske Bank også have ham gående i den rolle, som han ikke er tiltænkt?
Og det er en vigtig pointe, at Finanstilsynet skriver, at det for nuværende, de kan godkende ham, og det ved vi så ikke rigtig, hvad der ligger i. Men inden vi går videre, så skal vi lige se på, hvorfor han ikke er blevet godkendt. Fordi Jyske Bank, de skriver selv i pressemeddelelsen, at Lars Mørk er blevet fældet af hvidvasksagen i Danske Bank. Og lad os lige tage et hurtigt resume af den sag, så alle lige er med. Lars Mørk, han var gennem flere år en intern stjerne i Danske Bank, og fra 2012 og frem til 2018, der var han også medlem af koncerndirektionen, og han var faktisk også her udnævnt som, eller i hvert fald en, som mange pegede på som en potentiel kronprins i Danske Bank. Men i 2018, der begynder den her hvidvaskskandale så at rulle efter en række afsløringer i Berlingske, og Lars Mørk, han er den første prominente person fra bankens direktion, der ryger. Årsagen det er, at Lars Mørk siden 2012 har været ansvarlig for den internationale bankforretning og dermed også haft ansvaret for Danske Banks filial i Estland, der som bekendt var hele omdrejningspunktet i skandalen. Efterfølgende der blev Lars Mørk så sammen med flere andre højtstående danske bankchefer, blandt andet den tidligere topchef Thomas Borgen, sigtet af bagmandspolitiet, ligesom hans hjem blev ransaget. Den her sigtelse den blev dog senere frafaldet, det gjorde den her i foråret. Og ligesom i sidste uge, så skal vi altså lige lave sådan en disclaimer først, fordi Lars Mørk er altså ikke sigtet med, og han er heller ikke dømt for noget som helst i forbindelse med hvidvasksagen. Det er meget vigtigt at få på plads. Men Anders, er det ikke ufatteligt dårligt arbejde fra Jyske Banks side at ansætte en mand, som allerede få uger efter, han er blevet ansat, det var 1. august, han blev ansat, få uger efter, der er han dømt ude. Kunne man med Lars Mørks forstand måske ikke have forudset, at den her situation vil opstå?
Jamen altså, der synes jeg, at Joachim har levet af det absolut kompetente svar. Det er, at man har jo garanteret brugt masser af advokattimer på at finde ud af, om der kunne opstå et problem. Og det kan også være, at der har været helt uformelle samtaler med Finanstilsynet, der bare ikke har ført nogen steder, hvor Finanstilsynet har sagt, hører jeg, at det er altså ikke noget, vi går ind i og kan sagsbehandle på en uge efter sommerferien er slut, og I vil gerne ansætte ham på fredag, I ringer en onsdag og sådan. Altså, der kan være meget, man har gjort, som ikke er kommet nogen steder hen. Men man kan sige, det er stadigvæk jo Jyske Bank, der bærer procesrisikoen, som der hedder. Og de har løbet den risiko at tage en mand ind, som ikke er blevet dømt eller sigtet for noget, men som stadigvæk jo bærer en tung byrde efter sig, det må man sige. Og det er det begreb, som vi har brugt nogle gange i det her studie, det hedder den nye ordentlighed, hvor man altså kan blive dømt i gåseøjne for noget, man har begået en gang i en fortid, selvom det ikke har ført til nogen formel domfældelse, så ser man på med nogle øjne i dag anderledes på nogle ting, der er sket i en fortid, end man gjorde dengang tingene skete. Ikke? Og det var det, der ramte den tidligere ATP-direktør Hyldal. Og den her nye ordentlighed, den er meget fluffy, og den er meget svær at forholde på, og folk bliver fly forbandet på den, når de bliver ramt af den. Jeg er ikke i tvivl om, at Finans Danmark på et eller andet tidspunkt vil op og stå på pedalen og sige, nu må vi have nogle klare retningslinjer. Nu må det være sådan, at vi kan gå ud fra, at hvis man ikke er dømt for noget, så har vi heller ikke risikeret noget fit and proper tingling, eller hvad det er. Men det er jo det, der er den nye ordentligheds karakter. Vi kan ikke sætte den på nogen formel, men vi kan mærke, at den er der, når den er der. Og jeg har det jo selv helt personligt, jeg tænkte også, da jeg hørte navnet Lars Mørk, så tænkte jeg, interessant valg, Jyske Bank. Er der nogen, der har tænkt lidt i, hvilket signal det vil sende til nogen, der går meget op i videre sagen, at man har valgt en mand, der er tynget. Altså, det er et element i Lars Mørks karriere nu.
Okay. Ja, det er, altså, man kan sige, fit and proper reglerne er jo en form for soft law, hvor man jo lægger sådan en samlet vurdering ned over, om en person nu kan være egnet til at lede et pengeinstitut. Man har jo ikke sådan en regel for en bolsjebutik nede på hjørnet. Det har man jo for de store banker i det danske samfund, som kan have en eller anden form for det, man kan kalde systemisk risiko.
SIFI-banker.
Ja, så det er i tilfælde af, at man vurderer den her bank. Hvis det går galt, så kan der ske noget med hele det danske samfund. Så derfor, det er deres begrundelse for at tage de her regler i anvendelse. Vi andre kan jo ikke vide hele det billede, der tegner sig ind i Finanstilsynet, så det sådan bliver lidt spekulativt, men det vi jo ved, og det er rigtigt, han er ikke dømt for noget, han er blevet frikendt, han er en dygtig mand, der er et eller andet med den her hvidvaskssag, som åbenbart fylder så meget, og der er jo stadigvæk søgsmål i USA omkring Danske Bank. Den sag vil forfølge Danske Bank i mange, mange år, og alle, der har været involveret, de er jo kommet sådan forholdsvis galt afsted, kan man sige. Man kan tage dem fra en ende af Ole Andersen, som desværre ikke længere er blandt os, måtte trække sig. Thomas Borgen røg ud, og der er en hel perlerække. Altså på et tidspunkt, så kunne man jo ikke engang finde ud af, hvem der var direktør i Danske Bank, og de var alle sammen hollændere. Så det var en højst besynderlig oplevelse at følge med i. Nu er der så værd at komme styr på det, men det er jo et langt sejt træk.
Lars?
Nå, men det er også i forhold til, hvorfor har Jyske Bank valgt Mørk i det her tilfælde. Spørgsmålet er, hvor mange har der været at vælge imellem? Og hvor mange er der at vælge imellem? Du var også lidt inde på det, Joachim. Hvor mange kandidater er der rent faktisk til sådan et job i Danmark, hvis de skal være fuldstændig rene, ikke må have den mindste plet, og hvis de oven i købet måske helst også skal være under 50? Vil man kigge til udlandet som Jyske Bank? Nej, det ligger nok ikke i kulturen. Så er det jo altså et begrænset felt af kandidater.
Og lige præcis den her rolle med Finanstilsynet, den kommer vi også ind på. Men der er en ting, en flanke, vi også lige skal dække af i den her sag, det er, kan man sige, ledelsessituationen i Jyske Bank, efter at det her det er sket. Fordi Jyske Bank, de har jo den ordførende direktør, Anders Stam, siddende, og han blev i år 65 år. Næste år, der kan han fejre sit 25-års jubilæum, og selvom der aldrig har været en officiel udmelding om, hvornår han trækker sig, så kan man måske godt spekulere i, om det ikke var en god anledning til at udnævne sin efterfølger. Men altså, nu den her kronprins, som så er forsvundet. Jyske Bank, og det er også en ting, man tit har nævnt, det er, at Jyske Bank har ikke nogen oplagt interne kronprinser. De andre bankdirektører i banken, udover Anders Stam, det er tre fyre i starten af 60'erne, som man ikke vurderer har de rette kompetencer, og heller ikke har alderen til at være kronprins. Lars Mørk, han var til gengæld 49 år, og det er netop det her med, at han ligger lige i 10 år under de andre. Altså, hvilken rolle efterlader det her ledelsessituationen i Jyske Bank i?
Så man må ud og opfinde kronprins ret hurtigt. Det er ikke sådan, man skal til at udnævne vedkommende, men man må prøve at scanne landskabet og sige, her har vi tre kandidater, og vi bliver nødt til at gå efter i hvert fald to af dem, og høre, er det noget om et år eller to, eller hvad det er. Ikke? Fordi nu begynder spekulationerne meget hurtigt med den alder, Anders Stam har. Og præcis som du siger, det er en meget moden topledelse, man har. Og man har ikke et lag ned under den oplagte kronprins. Jeg gætter på, at nogen er begyndt at snakke om bestyrelsen. Vi kigger lige i de andre banker. Hvad kunne der være, det her interessante emner? Et menneske, der godt kunne tænke sig at få tøjlerne fuldstændigt. Det bliver man nødt til. Og det, der jo også åbner sig nu her, det er, at Jyske Bank, som sædvanligvis godt kan lide at give en med boksehandsken, har pludselig er blevet åben for, når man laver sådan et faux pas, man kalder det et fejltrin, at så kommer pressen jo den anden vej fra, og begynder at spekulere i. Hvis I kan tage fejl på noget så fundamentalt som en ny topleder, hvad kan man så ellers tage fejl på? Er topledelsen, er bestyrelsen ved at blive en lille bitte smule metaltræt? Har der for lang tid været en særlig kultur, hvor man sådan så hen over, at alle er blevet et år ældre siden sidst, men nu starter det hele jo forfra? Alt det der, og det er noget værre møg. Jeg har selv været i en virksomhed, hvor man altså ender for, går fra at være i positiv flow til negativ flow, og det er simpelthen noget værre møg at være i. Folk bliver frustreret over det, og folk bliver sure.
Joachim, lige inden vi går til dig, så vil jeg gerne lige, vi skal lige have Jyske Banks forsvar med i den her. De kom med en udmelding i går, efter at den her nyhed den kom frem. Og jeg citerer Jyske Bank, de skriver, Jyske Bank er uenig i Finanstilsynets vurdering, som vi mener både er baseret på en for streng standard og er et udtryk for en forkert vurdering af Lars Mørk i et komplekst forløb, hvor han i sin agering har tilstræbt at gøre det rigtige. Denne vurdering er også støttet af vores advokater. Det lød det altså for Jyske Bank i går. Joachim, den hest, som Jyske Bank spillede på, den er blevet pillet ud af løbet. Hvad gør de nu? Skal de håbe på, Anders Dam, han er sådan, du har selvkanin, men der, man kan sætte et par nye batterier i, og så kører han på til?
Nej, altså, det er jo ikke umuligt at skaffe en anden til at overtage. Men der er det specielle ved Jyske Bank. Det er jo, at deres aktionærer har jo ikke den samme indflydelse, som man måske har i andre banker. De har noget med en fond, som de kan gemme sig bag. Og hele det governance setup, det gør jo måske, at direktionen har været lidt afskåret fra alt det der pres der. Nu har de så fået Kurt Bligård som bestyrelsesformand, og han har så åbenbart sat lidt mere fokus på det her, og så har man så prøvet med Lars Mørk. Nu er det muligt, at man kan måske give den et år mere med Anders Dam, og så kan de prøve at overbevise Finanstilsynet om, at det virker som om, altså tonen i den der er jo, vi har ikke givet op endnu, vi giver den lige en chance til. Men der kan jo godt gå måske et eller to år, holder Anders Dam til det. Det er der måske ikke meget, der tyder på. Så må det ikke, at de finder en anden kandidat et eller andet sted. Det lykkes jo, for når de stod og manglede en topchef, så fik de Frank Vang ind. Så det kan jo godt lade sig gøre at finde en udefra, der kan gå direkte ind i sådan en bank. Men jeg tror, at Anders Dam ville sætte pris på, at det var en, der også lige havde duftet lidt til bageriet, inden at man sådan får lov at tage over og så videre. Og det er jo selvfølgelig det, der gør det problematisk for dem nu.
Det her med Finanstilsynet, om de er blevet lidt for strenge, det synes jeg, vi lige skal kigge på nu. Der vil jeg gerne lige starte med at læse et citat op for Lars Krull, som er seniorrådgiver ved Aalborg Universitet og en af Danmarks førende bankeksperter. Han var selv en af dem, som pegede på, at Lars Mørk var kronprins, da nyheden om, at han var blevet ansat i Jyske Bank, den kom frem. Og da det kom i går, så siger han så til Finans, det er meget overraskende. Med denne afgørelse gør Finanstilsynet sig jo til dommer over for personer, som ikke er blevet dømt for noget. Jeg forstår det ganske enkelt ikke. Altså, det er simpelthen en af landets førende bankeksperter, der er et stort spørgsmålstegn over det her. Og det er jo ikke første gang, at Finanstilsynet har afvist at godkende kandidater, som bankerne har forsøgt at placere i topchefzonen. Det bedste kendte eksempel, det var jo det, som Joachim, du også var inde på, at Jakob Aarup Andersen fra Danske Bank, han også blev afvist, da han skulle til at efterfølge Thomas Borgen. I dag er han så topchef i ISS. Altså, er Finanstilsynets krav simpelthen blevet for rigide, siden at det her det kan ske, Anders?
Nej, det er det ikke. Men der er en generation af ledere og jagter alt muligt, som er ved at blive kørt over af den der nye ordentlighed, som er fluffy og er mærkelig uhåndgribelig at have med at gøre. Du kalder den soft law. Men også er et uigendriveligt faktum. I det at drive virksomhed i dag, det er ikke nok, at personen, du satte i en stilling, var god til at tjene penge i sin sin stilling, eller kunne køre en organisation, så alt stod store lige. Der skal også være et eller andet moralsk kompas, der har virket rigtigt hen over en periode. Og det er jo det, der er problemet, eller det er det, der tynger Lars Mørk nu, at der har været et eller andet i kompasset, der ikke har været så smadret godt, når man i hen imod 8 år har kørt den baltiske forretning, uden at sige, at det er altså mystisk, at hver tiende overskudskrone, vi tjener i Danske Bank, den kommer fra noget, der vil være Brønderslev-filialen, hvis det var med danske vilkår. Det er jo det, der er grunden til, at der har været nogle flag, der burde gå op i toppen af masten, at det var en lille bitte møgfilial langt væk, at pengene væltede ind i kassen. Så er der måske nogen, der vil sige, Lars Mørk, det burde du have fanget for mange år siden, før du selv går.
Lars, du var jo lidt inde på det før, det her med Finanstilsynet.
Nå, men der er jo ikke nogen tvivl om, at noget af det der... Jeg er fuldstændig enig med Anders, og vi står i en brydningstid. Jeg tror, at det, der gør det svært for mange, det er jo den der manglende tydelighed eller en manglende gennemsigtighed, og selvfølgelig kan vi ikke få den nu, men det vil sige, at der er ikke listet 20 krav, hvor du kan lave en checkliste ned igennem, og så kan vi alle sammen se, om man opfylder den eller ikke opfylder den. Så det bliver sådan noget, der bliver svært håndterbart, og jeg tror, at det er den brydningstid, der gør det svært lige nu at forholde sig til.
Joachim, har du noget at...
Ja, altså jeg er selv i tvivl. Jeg kan godt se, at der skal være sådan nogle regler, og jeg er helt enig i, at tiden har ændret sig. Der skal være fokus på ordentlighed i den finansielle sektor. Men som jeg forstår den historie, som er ret kompliceret jo, så var der et enkelt år i Danske Bank, hvor det udgjorde en ret stor andel. Ellers var det en meget, meget lille forretningsenhed Danske Bank, som de simpelthen ikke har fokus på. Alle papirerne var på russisk. De har simpelthen ikke kigget på det overhovedet. Det var et hjørne, de fik med, da de købte sammen på bank. Så det har ikke været topfokus. Så ja, det er en ærgerlig sag, det der.
Anders, du markerer lige.
Ja, altså, ikke optimal sammenligning, men MeToo, vil jeg alligevel sige. Altså, der bliver folk i dag jo dømt på ting, de gjorde for 20 år siden, hvor moralen var en helt anden, og folks adfærd var en anden. Men i dag siger jeg alligevel, med de standarder, vi har i dag, så kan vi ikke acceptere det. Og det er lidt det samme, der sker her.
Lars?
Jo, og så skal vi jo huske på, at det skete i Estland, og Lars Mørk var ansvarlig for den afdeling i Estland. Og når man sidder på sådan en post, så har man det ultimative ansvar om at derfor også tage konsekvenserne. Og ja, vi talte før om, at der er også et menneske bag, og det har jeg stor sympati for. Men når man sidder i sådan en rolle, bliver belønnet, altså forlønnet på det niveau, så må man også tage det, der kommer med.
Lige her til sidst, så vil jeg gerne lige have, så zoomer vi lige sådan lige helt ud og kigger på banksektoren i Danmark som helhed, fordi vi har her på Finanstidende beskrevet, hvordan de danske banker, de står foran et stort generationsskifte. Der findes i dag cirka 90 bankdirektører i Danmark, og omkring en fjerdedel af dem er over 60 år. Og gennemsnitsalderen for en dansk bankdirektør er næsten 56 år. Så altså inden for de næste par år, der skal altså findes en masse nye bankdirektører. Hvert år, der afviser Finanstilsynet omkring 20 personer til topstillinger i bankerne. Altså, bliver det ikke uhyggeligt svært at finde egnede bankdirektører fremover?
Altså, Carsten Iris er jo en ung mand i Danske Bank, så man kan nok godt finde nogen, og så tænker jeg også, at nogle af de der banker, vi har, selvom der har været mange sammenlægninger, kan de sikkert godt finde nogle flere at lægge sammen. Så det kunne måske løse en del af problemet.
Anders, frygter du, at det bliver svært at finde bankdirektører, der kan godkende sig Finanstilsynet?
Ja, man kan sige, at folk, der går ind i bankverdenen, de har det jo med at blive der. Så der er jo dog en eller anden fødekilde hele tiden til nye bankdirektører. Altså, det er svært at se, at det tør så meget ud, så Danske Bank, de siger, at vi er ked af det. Vi nedlægger forretningen, tager penge og gå. Ikke? Og så det er nok i det, vi ender vel.
Og så ligesom til at runde den her af, så synes jeg lige, at I alle tre I får et gratis skud for hoften. Hvad sker der med Lars Mørk nu? Lars, du får lov til at starte.
Jeg håber simpelthen, at Lars Mørk får en chance mere, om det er nu eller lige et par år frem, men det håber jeg på et personligt plan for ham.
Joachim?
Jeg håber også for ham, at han får lov til at blive direktør i Jyske Bank, men jeg kan have min tvivl.
Anders?
Jeg tror, han går ind i sådan en eftertænksomhedsperiode på nogle måneder, og så finder ud af, om han kan blive i Jyske Bank, for det, teknisk set kan han det jo godt, men det er mere, kan han leve i den stilling, han har.
Og dermed så lukker vi Lars Mørk og Jyske Bank-sagen, i hvert fald lige foreløbig, så skal vi nok tage den op igen, hvis der kommer en udvikling. Det gør der jo nok. Vi springer videre til næste emne, som handler om staten fortsat skal være coronabank for nødlidende virksomheder. Fordi omkring 50.000 danske virksomheder, de har under coronakrisen lånt over 30 milliarder kroner via statens særlige rentefrie coronalån. Blandt andet til betaling af A-skat og moms under coronakrisen. Her til november, der forfalder de første 7 milliarder kroner til betaling, og det har naturligvis rejst spørgsmålet om, hvad der egentlig skal ske med de her statslån fremover. Fordi, som vi tidligere også har skrevet her på Finans, så er regeringen angiveligt i dialog med bankerne om at overtage statens tilgodehavner hos de her mange tusind virksomheder. Og det er altså skatteminister Morten Bødskov, der angiveligt bag kulisserne arbejder på at få bankerne til at overtage de her lån. Finans Danmark, som er bankernes brancheorganisation, har blandt andet foreslået en model, hvor bankerne overtager levedygtige virksomheder fra staten, mens økonomisk udfordrede firmaer kan overtages med statsgarantier. Tilbage så er der sådan en restgruppe, som er så hårdt ramt, at det ifølge organisationen ikke giver mening at holde dem i live længere. Og Ulrik Nødgaard, der er direktør i Finans Danmark, han siger, dansk økonomi er kommet stærkt tilbage, de fleste virksomheder har det godt, og derfor synes vi også, at det er på tide, at vi vender tilbage til normalen, og det er, at likviditet er noget, man får i sin bank. Anders Eide, inden vi går videre, hvad tror du, der vil ske, hvis bankerne lige får lov til at overtage de her lån?
Jamen, så er der bare en hel masse virksomheder, der går konkurs. Det er jo super nemt, ikke? Og det er også derfor, at man på både venstre, på blod og rød og blå side i Folketinget er enige om, at det skal bankerne ikke have. Altså hele rationalet med at give de her coronalån, det var jo at holde virksomheder i live. Og hvis man så bare giver dem tilbage til bankerne, så slår man ihjel. Altså det er jo ligesom, at man har reddet rotten fra at gå i rottefælden, så bagefter siger man, tag osten, ikke? Så dør den. Men det er en forfærdelig kompliceret situation, også politisk, hvor nogle borgerlige partier er ved at gå ind for, at man bliver nødt til at sætte markedsmekanismen ud af kraft for at holde de der virksomheder i live, som har et tvivlsomt liv foran sig. Det må man bare sige objektivt. Og der er jeg helt enig med Finans Danmark. Det er altså en lille smule sjovt, hvis staten skal gå og holde liv i virksomheder, der var ude og vippe allerede før vi gik ind i coronaen, men så har de kunnet leve på lån og kreditter fra staten.
Altså på den anden side, der har vi jo en række af landets store erhvervsorganisationer, som repræsenterer nogle af de hårdest ramte virksomheder under coronanedlukningerne. Og de er bestemt ikke glade for det her, for de frygter jo en reel konkursbølge, som du også nævner, hvis bankerne overtager de her coronalån. Vi kan lige høre Jakob Brandt, han er direktør i SMB Danmark, der repræsenterer tusindvis af landets små og mellemstore virksomheder. Han siger, vi mener grundlæggende ikke, at bankerne skal ind og agere vores herre på, om virksomheder skal overleve eller ej. De her statslån, de er jo langt hen ad vejen rentefri. Der er alle mulige forskellige ordner, der ligesom er samlet under den her paraply. Men hvis virksomheder skal til at låne hos banken, så er det jo på markedsvilkår. Joachim, frygter du ikke, eller tror du ikke, at der kommer til at være en konkursbølge, hvis bankerne ender med at overtage de her virksomheder?
Jo, men det er jo selvfølgelig problematisk, hvis staten skal holde liv i virksomheder, som ikke bør være der. Og det er jo en hårfin balance. Jeg forstår selvfølgelig godt, at SMB Danmark, de har, det var det, der hed håndværksrådet i gamle dage, så de har jo sikkert mange af de virksomheder i deres medlemskreds. Og Jakob Brandt er jo helt fabelagtigt dygtig til at italesætte den slags problemstillinger der, som han måske ikke engang rigtig selv tror på. Men jeg synes, at man skal kigge nærmere på det der, og så få ryddet op i det på et eller andet tidspunkt. Det bliver man da nødt til.
Lars, altså, skal staten være bank for en masse virksomheder? Er det ikke en god idé, at vi slipper af med det? Og så kan man sige, det kan bankerne klare. De har forstand på den slags.
Altså, hvis du havde spurgt mig før corona, så ville svaret have været klart. Selvfølgelig skal staten ikke det. Men det er en exceptionel situation, vi har været i. Og der er en række virksomheder, som er blevet givet en håndtrækning på nogle givne betingelser. Og det er de betingelser, vi nu diskuterer, om de skal ændres. Jeg kan faktisk godt lide Finans Danmarks tilgang til det der med at kategorisere. Hvad for nogle virksomheder tror vi er levedygtige? Hvad for nogle økonomiske udfordringer, men stadigvæk måske har en fremtid? Og hvem kan vi dømme ude? Det der udfordringen, synes jeg, ved at skulle kigge på det, det er, hvem skal vurdere det? Hvad for nogle kriterier skal lægges ned over? Og er det så endnu en flok embedsmænd, der aldrig nogensinde har drevet en virksomhed, der skal forholde sig til det? For så ved jeg godt, hvor det ender. Men jeg synes, vi er nødt til at prøve at forholde os til, hvordan sikrer vi? Men vi skal selvfølgelig kun holde liv i de virksomheder, som ud fra en markedsmæssig vinkel er levedygtige og bæredygtige. For ellers så altså, det andet skal staten ikke holde liv i.
Anders?
Ja, der synes jeg, at eksperimentet er en lille smule spændende, ikke også? For hvis det faktisk viser sig, at man ved at give nogle meget lavt forrentede eller nulforrentede lån til nogle virksomheder, der er udfordret, at man faktisk kan trække nogle virksomheder hen over en krise, så de er der om 4-5 år, og er en del af et produktivt Danmark, og leverer nogle arbejdspladser og leverer noget omsætning, så er det måske ikke nogen dårlig forretning for samfundet. Men så har man skabt et problem for banksektoren. For hvad skal man så bruge banker til i erhvervslivet? Hvis staten er ret god til at holde virksomheder oven vande, der kommer ud i en krise, hvorfor skal man så tvinge dem til at gå hen i en bank og låne til 8-12% i rente? Altså så er man jo faktisk ikke særlig erhvervsvenlig ved at bruge banker til at yde kreditter og lån til udfordrede virksomheder. Så er det rigtige svar, altså nu ved jeg godt, nu bliver det lidt kryptisk, så er det rigtige svar, at staten burde have en parallel bank til udfordrede virksomheder, hvor de kunne få meget lavt forrentede lån på bestemte vilkår. Og så er vi ude og smadre hele banksektoren. Det vil de synes meget, meget lidt om. Og derfor, jeg synes, det er et interessant eksperiment. Kan man faktisk ved at have sådan et statsligt, hvor vi holder nogle hen over nogle virksomheder, der har det svært, bære dem igennem?
Jo, men altså i min verden, er det jo ikke en permanent ordning. Altså, det er jo noget, der har en eller anden udløb om x antal år, om det er 5 år, 6 år, at det må være, det er den ene ting. Og den anden ting, Anders, det er, hvem er det, der skal vurdere, hvilke virksomheder der stadigvæk er her om 4 til 5 år, hvis de lige bliver hjulpet over det her bump. Det er der, jeg ser den helt store udfordring.
Men det skal bankerne jo gøre, fordi de har jo kreditvurderingsmodellerne til at sidde og kigge på, hvem der eventuelt kan klassificeres i den ene eller den anden kategori. Og jeg tror altså, det er ret vigtigt, at vi også siger til os selv, vi har nogle virksomheder i det her land. De skal jo kunne drives på markedsvilkår. Hvis de ikke kan det, så skal de jo ikke holde til live kunstigt. Så ved jeg godt, der har været en usædvanlig situation, hvor du har opbygget noget gæld over halvandet år, er det vel nærmest, som jo godt kan blive til ret mange penge. Og hvis man kan se, at nu har du så en forretning, der kører, og du kan sådan set godt servicere den der gæld, så længe renten ikke bliver alt for høj, det vil sige, så kan du få en statsgaranti på, så giver det mening at videreføre den virksomhed, som også Ulrik Nødgaard inde på. Men de virksomheder, som er ved at lukke og slukke alligevel, og ikke kan servicere den gæld under nogen omstændigheder, heller ikke om 5 år, jamen, de skal jo ikke holde til live.
Jeg vil godt lige, inden vi fortsætter debatten, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad Venstre siger, fordi Anders, som du også var inde på, så har det her altså også udløst noget på begge sider af Folketingssalen. Venstre, de argumenterer højst utraditionelt for, at staten faktisk skal drive bankvirksomhed i den her sag, fordi skatteordfører Torsten Schack Pedersen, han siger, det er ikke et princip, jeg hylder til hverdag, men corona er heller ikke hverdag. Det er en meget, meget speciel situation, vi står i. Jeg kan godt forstå, at bankerne gerne vil have fingre i den forretning, og det er helt legitimt. Jeg frygter bare, at det betyder, at nogle virksomheder vil knække om nakken, hvis man holder fast i den tilgang, som regeringen har lagt for dagen. Det siger altså Torsten Schack fra Venstre. Og Venstre foreslår selv, at man bør lave sådan en afbetalingsordning med virksomhederne, og de konservative har også støttet sådan en ordning. Det gør SF i øvrigt også. Hvad sker der her? Altså Venstre, der argumenterer for en statsbank, altså har Venstre fat i noget her? Anders, du er lidt på linje med Venstre.
Jamen det er lidt, fordi jeg tænker, altså i svære situationer, så er pragmatisme et ret godt greb at tage. Og vi er i altså en situation her, hvor vi er helt sikkert enige med de kloge herrer. Altså der er nogle virksomheder, der skal gå nedenom og hjem. Og de er leder af de der kreditter, og de har ikke noget dyb foran sig, ikke også? Men hvem er det, der skal sortere i det? Og så vil jeg vende tilbage til, vi har faktisk prøvet det her en gang før. Det er ikke første gang. Altså efter finanskrisen, der opretter man noget, der hedder finansiel stabilitet. Bankerne tager den del af en bank, der er gået konkurs, der er noget ved. Og så resten, de flyder rundt på det røde ocean og er ved at dø. Men for at der er nogle virksomheder, ja, det er nogle dårligt drevne virksomheder, de har et problem. Men for at de ikke skal lukkes helt ned, så opfinder man noget, der er finansiel stabilitet. Så et storlandbrug, der har et problem, faktisk stadigvæk har en slags bankforbindelse. Altså, det har de. Og det har vi altså gjort før, og jeg kan ikke sige, om vi har gjort det med succes, men i hvert fald var der nogle virksomheder, der fra at gå, at vi har ingen bank, havde en form for bank, der kunne servicere en form for lån. Så vi har prøvet det før.
Joachim og Lars, har I lyst til en afsluttende bemærkning på det for Anders?
Nej, jeg har ikke noget tilføje på det.
Nu var det jo banker, som var i finansiel stabilitet. Det her, det er jo... Det er måske et lille landbrug, eller en håndværksmester, eller hvad det nu kan være. Så det er jo ikke på den måde samfundskritisk, hvis virksomheden måtte lukke. Men det kan selvfølgelig være en personlig tragedie for den person, der så går ned med sin virksomhed, og det vil medføre tab, og det er jo selvfølgelig ærgerligt. Men der må være en grænse for, hvor længe staten skal holde liv i den slags virksomhed.
Og med det, så går vi videre til dagens tredje og sidste emne, fordi her i bundlinjen, der har vi et fast koncept, som hedder ugens undren. Og ugens undren i denne uge, den handler om forsikringsselskabet IF. Fordi de tager nu et usædvanligt skridt i debatten om klima og socialt ansvar, og stiller som det første selskab herhjemme kontante krav til sine kunder om bæredygtighed. Opfører de store virksomheder, som er kunder i IF, så ikke tilfredsstillende inden for blandet miljø og menneskerettigheder, ja, så risikerer de simpelthen at blive droppet som forsikringskunder. Morten Thorsrud, der er koncernchef i IF, han siger, vi mener, at det her det er en del af den rolle, vi bør tage som et ansvarligt forsikringsselskab, og som på mange måder er en del af den type selskab og kultur, vi ønsker at repræsentere. Og helt konkret så går IF i gang med at vurdere de store virksomhedskunders indsats inden for FN's såkaldte Global Compact-initiativ. Der er en række principper omkring menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Får selskaberne ikke en tilstrækkelig høj score, så bliver der indledt en dialog med kunden om, hvordan selskabet skal forbedre sig. Og sker det ikke, så kan kunden i sidste ende blive smidt ud. Joachim, hvad tænker du, når du hører sådan et initiativ?
Det er jo noget, der breder sig med lynets hast. Og IF har jo været inde og sige til sig selv, hvor er vi henne om 5 år med vores forretning? De virksomheder, som ikke har lyttebøfferne ude, og er med i alle de initiativer omkring bæredygtighed og prøver at sikre sig i forhold til klimainitiativer og ja, jeg skal komme efter dig med wokeness og hele paletten. Ikke? Det gør rigtig mange virksomheder i dag. De vil nok også være mere eksponeret over for at få nogle dårlige forsikringssager på et eller andet tidspunkt. Det kan være, at de har nogle fabrikker, der for eksempel bliver oversvømmet eller et eller andet, som fordi det har de ikke været opmærksomme på. Der kan være mange sager, der kan opstå, som måske kan gøre, at de også bliver dårligere forsikringskunder på sigt. Og nu vil de så rydde op i den portefølje af virksomheder, som de vurderer. Det bliver jo igen sådan lidt, hvad er det så for nogle kriterier, der gør, at du ikke kan være kunden her? Og det kan man jo så altid diskutere, hvad rimeligheden er i det. Men det er vel et forsøg på rettidig omhu fra deres side. Hvordan kunderne vil tage imod det, det skal jeg så ikke kunne sige.
Jeg kan faktisk sige her, at siden den her nye politik blev skudt i gang i juni, der er flere hundrede store selskaber blevet vurderet, og cirka 10 levede ikke op til IFs krav. Jeg vil gerne lige have sådan en lille konkurrence her. Kan I gætte, hvor mange der blev ekskluderet? Anders?
0.
Hvad siger andre?
Jeg tænker også 0, men
helt klart 0.
Og det rigtige svar er 0. Altså, hvad tænker I, når I så hører det her? Altså, man finder nogle selskaber, som ikke lever op til de krav, og så har man ikke måske imod, eller man vil i hvert fald ikke ekskludere dem. Lars?
Altså, jeg vil kategorisere det som en fri frokost. Fordi det handler jo om at sætte nogle rigtig fine rammer og retningslinjer op i forhold til, hvordan man har lyst til at drive forretning. Gå ud og taler med nogle kunder. Identificere 10, som man så, hvis der også, jeg tror, der står, man går i dialog med. Og der har det sådan lidt, altså hvis man ved det, så må man have røv nok i bukserne til så også at eksekvere på det og gøre noget ved det. Og det er jo det, der bliver interessant i forhold til IF, om de rent faktisk eksekverer på det, de siger. Fordi i det øjeblik, de begynder at opsige samarbejde med kunder, så rammer det dem også økonomisk. I hvert fald på den korte bane, så er de rent faktisk villige til at tage den investering, kan man sige, for at få skabt forretningen på den lange bane. Det synes jeg bliver helt afgørende, fordi ellers så er det tomme ord i min verden, og det er fuldstændig værdiløst.
Anders?
Jamen, da jeg læste historien, du præsenterede for mig, sagde jeg, at det ikke er en god historie, sagde jeg, jo, men jeg skulle godt nok høre den mange gange før, ikke også? At det der med, at nu leger vi, der står her i studiet, vi sidder nede på stranden, det er aften, vi har tændt bål, ikke? Vi har fået virkelig meget rødvin. Og så er der en af os, der siger, er det ikke forfald, der er så meget ondskab og krig i verden? Og så er der, siger, jo, det er fuldstændig rigtigt. Skal vi ikke tage hinanden i hænderne, og så sige alle sammen, vi er imod krig? Det gør vi. Vi er imod krig. Og den bølge har nu ramt videre, hvor IF bor. Ikke? Alle er enige om at sidde på stranden, gennemvede det rødvin og godhed, og sige, krig er noget lort. Og der sker ikke en skid. Altså, der er lige så meget krig dagen efter, når bålet er brændt ud, og folk de ligger og så rusen ud, alt det der. Der sker meget, meget lidt. Præcis der, hvor Lars sætter kniven ind, det er der, hvor alt afgøres. Er der noget for retten, du er klar til at sige nej til? Fordi det vil du ikke stå på mål for i en virkelighed om 4-5 år. Så er det rettid om ud.
Det var nok også lidt det samme, man sagde dengang, at pensionsselskaberne begyndte at arbejde med deres porteføljer i forhold til våben, porno, atomkraft, dårlige arbejdsforhold osv. Skulle de så beholde de aktier, gå i dialog med de virksomheder og sige til dem, nu skal I høre, vi vil gerne have, I gør det, og det er det, hvis vi skal beholde aktierne, eller skal vi sælge aktierne? Og der er juryen stadig ude. Der er en række pensionsselskaber, som sælger ud af de aktier, som de ikke længere tror på, og så er der andre, der går ind i en dialog med selskaberne for at få dem til at agere anderledes. Og jeg kan ikke forestille mig, at IF går ud med det her, hvis ikke de har en eller anden vurdering af, at det om noget tid så vil blive sådan, at de også vil ekskludere nogle af deres kunder på baggrund af, hvis der opstår nogle, sådan nogle sager. Så kan de jo så sige, jamen vi kan ikke længere have dig i vores forsikringsportefølje. Vi kan ikke have dig som kunde, fordi du lever ikke op til de krav, der skal være for at være hos os. Og det har de nu så kommunikeret en model for, hvordan man så kan gøre.
Og det skal også lige retfærdigt siges, at Morten Thorsrud, han siger, at de forventer, at der kommer til at være ekskluderinger på et eller andet tidspunkt, selvom der ikke har været nogen endnu. Lars?
Ja, man kan sige, uanset om IF eksekverer på det eller ej, så synes jeg, der er noget interessant, det er, at de overhovedet begynder at sige det højt. Og en tendens, vi jo ser generelt i erhvervslivet, at hvor mange virksomheder før jagtede kunder, der vender den faktisk rundt nu, så nu skal nogle virksomheder faktisk gøre sig fortjent til at være kunder i en given virksomhed. Netop fordi vi begynder at tale om etik, moral på en eller anden måde, og social ansvar og bæredygtighed. Og der vil jeg så lige sige, der synes jeg også lige, vi er nødt til at se bæredygtighed og det sociale ansvar som lidt bredere end miljø- og menneskerettigheder, fordi hvor diversiteten henne, hvor det er at drive en økonomisk ansvarlig forretning, hvor etikken henne, det, vi er nødt til at se det lidt bredere.
Jeg skal lige tilføje, at faktisk så er I ikke det eneste, der melder det her ud nu, fordi min kollega Nikolaj Rostrup, som skrev den her historie, han begyndte så også at tage kontakt til en række andre forsikringsselskaber, og blandt andet Top Danmark og Tryg fortæller nu, at de er på vej med lignende initiativer. Blandt andet Monica Dias, som er koncerndirektør i Top Danmark, hun siger, at det her det kan ramme udvalgte erhvervskunder, blandt andet inden for tobaksindustrien, kommer hun med et konkret eksempel på. Tror I, det her det er noget, vi kommer til at se ret hurtigt brede sig til resten af branchen?
Ja, det er oplagt. Altså, de er first mover, og I føster så gevinsten af det, og derefter bliver det jo fuldstændig umuligt for Tryg, ikke at sige, vi bliver også nødt til at have en politik, og det bliver en Top Danmark også, og sådan, ikke også? Jeg er bare blevet så gammel, ind i hovedet og udenpå. Jeg spørger, hvad er det så for kunder, I ikke længere forsikrer? Altså, kom ned til kernen i det. Fortæl mig det. Hvor er bøffen henne? Fordi det er det øjeblik, man siger, der er noget forretning, jeg fravælger at tage ind på bogen, at man gør noget konkret.
Andreas Rasche, han er professor på CBS, og han påpeger faktisk, at de her FN-principper, det er sådan 10 principper, ikke rigtig kan fungere som pejlemærker. De er simpelthen for fluffy en målestok at operere efter. Han siger, det her er ikke et værktøj til at måle, om selskaber lever op til standarderne og bør ikke bruge sådan. I praksis så er det nogle gange svært at afgøre, om et selskab lever op til disse ret brede og aspirerende principper, vurderer han. Altså, kan man overhovedet bruge det her til noget, når man har sådan nogle elastikprincipper, man skal sidde og vurdere virksomheder efter? Er det ikke utroligt farligt stier at gå ned af?
Der findes efterhånden ret mange standarder i erhvervslivet, man skal følge. Inden for klima er der noget, der hedder SBTi, og så er der de her Global Compact-principper, og der findes alt muligt andet. Og jeg tror, at i erhvervslivet, at man er ved at udvikle sådan en kode for hvad der er god stil, og hvad der er mindre god stil. Og så må man vurdere det ud fra det. Og det kan jo også være, Anders, at du kan lave et forsikringsselskab for alle de kunder, som ikke nu kan få forsikret deres aktiviteter, fordi de er nogle rigtige...
Tobak og våbensindustrien.
Der er en god
forretning. Der er en ny forretningsmodel.
Men næste generation... Altså næste generation er det, som IF gør nu, ikke også? Jeg har en konkret kunde, der sidder og analyserer, hvad der er for noget forretning, vi ikke vil have. Og det er jo ikke fordi, at de ikke kan lide at tjene penge. Det er fordi, de ved, at netop som du er inde på om 4-5 år, så har vi et problem, hvis vi tjener de her penge, ikke? Og det er der, jeg tænker, det er der, virkeligheden flytter sig.
Skal vi lige lukke den af med, at I alle tre lige får lov til at svare på ganske kort. Er det her et godt initiativ, eller er det varm luft, Lars?
Jeg synes, det er et godt initiativ. Det er varm luft, hvis ikke der bliver sat handling bag.
Joachim?
Jamen, jeg kan ikke sige det bedre end Lars.
Og Anders?
Ja, fuldstændig.
Ej, hvor er det skønt. Her til sidst, så skal vi som altid et smut forbi ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv, og det er jo som altid helt op til jer, hvem der skal løbe med de kåringer. Joachim, skal vi starte hos dig? Og du må selv, om du vil starte med opturen eller nedturen.
Ja, altså, nedturen er jo Lars Mørk. Jeg synes, at... Det er en trist historie, opturen. Jeg synes, Mette Frederiksen, hun lykkedes jo med at samle hele toppen af dansk erhvervsliv. Jeg har talt med en del erhvervsledere, som sagde, at det var også lidt ærgerligt, jeg ikke tog til Fredericia. Så har jeg også talt med nogen, som sagde, at jeg var i Fredericia, og det var rigtig cool. Så der skød hun lige, jeg ved ikke, hvad man siger, kaninen, eller hvad det var. Så det var ret godt gået.
Så hun får opturen for dig?
Ja, jeg synes, at hun det var meget godt gået, det der.
Og Anders?
Ja, jeg har den samlede banksektor som ugens optur. Det er så godt nok et opsamlingsheat. Men de har leveret rigtig gode resultater. Og det, der er godt ved at have en stærk banksektor, det er, at man kan servicere nogle aktionærer, og dermed få noget kapital. For hvis man har en dårligt kapitaliseret banksektor, så kan den ikke udvikle sig, og det har vi faktisk brug for. Den har det tungt i forvejen.
Og en optur? En nedtur, undskyld.
Ja, en nedtur. Ja, det er altså Lars Mørk igen. Det er en nedsmeltning af episke dimensioner.
Og Lars, din nedtur, det er også Lars Mørk?
Nej, det er det faktisk ikke. Altså, det kunne jeg jo godt have valgt, men jeg går en lidt anden retning, fordi jeg er simpelthen så træt af politikere, som bruger flere ressourcer på at pege fingre af, hvad andre gør, frem for selv at være tydelige og konkrete på, hvilke visioner, mål og ambitioner, de har for vores land og vores kommuner. Og jeg synes simpelthen, de glemmer, når der peger en finger ud, så peger der flere fingre ind. Og i øvrigt så stærke ledere, de peger ikke fingre. Så min ugens nedtur til de politikere, der peger fingre.
Og lad os så få din optur.
Opturen går til de bestyrelser, som sikrer, at der ikke er lim på stolene i bestyrelseslokalet, men som hele tiden sikrer en rotation i kompetencer, så de modsvarer de behov, der er i virksomhedens udvikling og fase, og som i øvrigt også arbejder med diversiteten ud fra andet end bare køn og rent faktisk gør noget ved det. For i sidste ende handler det om, meget apropos, bundlinje.
Tak for det, og tak til dagens panel, som bestod af Joachim Sperling, Lars Sander Macheka og Anders Heide Mortensen. Også tak til Anders Tykjær, der stod for vores teknik. Husk, at du kan streame bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.